Leo tunapoadhimisha matukio mawili matatu yanayotugusa sana sisi wenyewe, kwanza kujiombea wale ambao wapo tayari toka zamani hapa, halafu kuwapokea wenzetu wanaokuja kuanza kumwenzi baba wa taifa. Siku yake ilishapita, lakini sisi tunasherehekea leo kumkumbuka. Vile vile tunaweza kushirikiana na maaskofu na waumini wa Tanzania kufunga mwaka wa imani. Siku hii ya leo tunapata injili ambayo ningeweza kuilinganisha na nini? Labda kama kitu anasema original comedy. Wote mnafahamu original comedy kitu gani, na kuna Masanja kandamizaji. Yeye anatumia neno ambalo hata mimi ningeomba niwatumie leo tukwende tukaangalia comedy moja. Hivi mimi naomba niwamvuzishe hapa hadi Yeriko. Yeriko ndio kuliko tokea vituko hivi. Muangalie kule. Na mara nyingi comedy lengo ni kutufundisha kitu, lakini kwa njia ya mchapo kama anavyofanya Joti. Mimi naona injili ya leo ni kama mchapo, original comedy. Kilitokea kule Yeriko. Na Yeriko wanavyosema mkisoma kwenye vitabu ni mji ambao au kijiji kilichojengwa karibu kwenye oasis. Na ilikuwa ni barampito wa barabara inayotoka Galilea kwenda Judea, na ilikuwa ni kilomita 27 tu kutoka Yerusalemu. Kule ndiko kulikotokea kituko cha leo. Na pale Yeriko ulikuwa ni mji ambao umechangamuka kutosha, kwa sababu unafahamu ulikuwa ni linear settlement, maana yake umetokea na biashara, watu wanapita pale, ndio mji umezaliwa. Maana kulikuwa na wafanyakazi wengi wanapita pale, wafanya biashara na piga rushwa wapo, na kulikuwa kumejengwa majengo ya maana sana pale, na kwa vyote na kodi zilikuwa zinapita. Na pale kwa vile ni kipito, Yesu Kristo alikuwa anapita pale kwenda Yerusalemu, alijitokeza pale. Na kulikuwa na bwana mmoja wanamsema, kulikuwa na mtu mmoja jina lake Zakeo, alikuwa ni mkubwa wa watoza ushuru na tajiri sana. Sasa bahati mbaya zaidi alikuwa mfupi. Hii ndio unaweza kuona huyu ndio atakaye kuwa Masanja wetu leo. Na Zakeo maana yake mtu wa haki, mtu mzuri, pure Zakeo. Sasa mtu huyu lakini baadaye anajulikana kwamba ni mtoza ushuru, tena mkubwa wa watoza ushuru, tajiri, kasoro yake kubwa ufupi. Basi aliposikia kwamba Yesu anafika na wafuasi na mitume, anapita pale, yeye akataka kumuona. Kwa sababu gani alitaka kumuona? Ana shida gani tajiri? Alikuwa na mahangaiko yake ya moyo kwamba ule utajiri wake ule na ukuu wake ule havikumtosheleza. Havikuwa vitu ambavyo kwake vinampa raha, vinampa utulivu. Akadhani na alikuwa na uhakika akimuona Yesu anayesikia habari zake. Tayari hapa mnaweza kuona komedi moja wapo. Kuna wengine mnaweza kuona mahangaiko mengi sana. Tuyasikilize mahangaiko yetu. Tuyasikilize yale mambo ambayo yanatufanya tukose imani, tukose amani ndani yetu, na tunyapeleka wapi. Huyu mtu bahati mbaya kutokana na ufupi wake alishindwa kumkaribia Yesu. Kwa hoja gani? Yesu alikuwa amesongwa na watu wengi. Ningekuwa mimi na tajiri kama Zakeo, ningesema changu nini? Narudi. Kwanza Yesu mwenyewe amejaa watu pale kibao. Halafu na ufupi kwanza mimi niliomba ya kufanya hivi. Na ndivyo inaweza kutokea hata katika maisha yetu. Watu waliokuwa karibu na Yesu ndio wanaweza kuzuia wengine wasiokuwa na amani wanaotaka mwito kuto kuingia kwenda kumuona. Watu walikuwa karibu na kanisa. Sisi mapadri tuko mbele hapa altare. Watu wengine wako nyuma hawezi kuona sawa sawa Yesu. Tumezuia sisi. Na wakati mwingine tunawazuia wasione kabisa. Kwenye miito wanaweza kufika kijana, nataka upadri kwenye parokia. Utaweza wewe upadri wewe? Nataka kuongea utawa. Utawa utaweza. Ni watu waliokuwa karibu na kanisa. Sasa mmoja unaweza kukata tamaa kama Zakeo kusema naondoka. Changu nini? Au unaacha imani. Kanisa lile bwana angekosa yule paroko yule tu, mimi ningekuwa nakwenda kusali Jumapili. Sasa paroko yule naye nisuhie mimi. Na hivyo unaona vitu vinavyoweza kutuzuia katika mahangaiko yetu kuto kumuona Kristo. Unakwenda kusoma wapi Roma? Utaweza wewe masomo ya Roma? Anakatisha tamaa kabisa. Sasa kama unakuwa kama tu Zakeo au mimi, ninaacha. Nazira. Zakeo hakuzira. Zakeo anakimbia mbele, akaenda juu ya mti wanaoita mkuyu. Na katika mti huu mkuyu ina majani mengi sana. Na katika maelezo wanasema alikwea ule mti lengo lake yeye asionekane, ila yeye aweze kuona. Tunarudishwa moja kwa moja kwa Adamu na Eva. Adamu alijificha kwenye mti. Sasa Yesu anapita pale, anainua macho juu, anamuona na kumwambia shuka haraka. Yeye alikuwa jidhani amejificha. Adamu, uko wapi? Neno hili uko wapi halimaanishi mahali. Mungu anajua kila mahali tulipo. Uko wapi katika maana ya hali yako, your state of life. Uko wapi baada ya kufanya haya yote, wewe mtu uliyo tajiri, uko wapi? Yeye ni kama kusema ndio nimekuwa tajiri, na nilikwea juu haraka haraka kwenye utajiri wangu, lakini najisikia bado mfupi, mfupi sana, sioni amani. Na hivi unaona maisha ya Zakeo katika haraka haraka ya kukwea mti, kutafuta cheo haraka haraka, lakini hana amani, mfupi. Yesu anamwambia, shuka haraka, leo nataka kuja kwa kwako. Wanapofika mule nyumbani, watu wanaona wivu, asema amekondoka kwa mtu mdhambi. Lakini Zakeo sasa anaonyesha furaha yake, na ndipo lilipojia fundisho lenyewe la injili ya leo. Huyu mtu ambaye amekwea katika cheo, mtu binadamu wa kawaida, Zakeo safi, aliyoumbwa na Mungu kwa sura na mfano wa Mungu, lakini yeye mwenyewe ametaka kuibadili ile sura ile kwa kujifanya kuwa mkubwa kwa kutumia mali, kwa kujifanya mtu wa pekee, sio yeye mwenyewe, lakini hakujiona kwamba ni mrefu kutosha, amekuwa mfupi. Sasa Yesu amemuonyesha kwamba wewe ni mfupi, wewe ni mtu, tena mtu mzuri. Kama wengine walikuwa wanakuita Zakeo mtu safi, lakini nadhani walikuwa wanakusanifu tu, ila mimi nakwambia kwa ukweli, wewe ni mtu safi. Sasa yeye anaonyesha sasa furaha yake Bwana alipofika ndani mwake. Furaha yenyewe anaionyeshaje? Na baada ya kuonyesha hiyo furaha tu, injili inakuisha hapo. Anasema, kuanzia leo nitatoa mali yangu na wapa maskini nusu ya mali yangu, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila nitamrudishia mara nne. Mwisho injili inaisha pale. Furaha yenyewe ipo wapi ya kuonana na Yesu alipotaka kumuonaona Yesu? Amani yenyewe iko wapi sasa? Amani hatuwezi kuiona hapa isipokuwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 28. Kuna furaha katika kutoa kuliko kupokea. Huyu ameona sasa anavyotoa ndio furaha yake, kuanzia leo nitafanya hivi. Na ndipo hapo unakuja ukombozi, na huyu Zakeo anabadili jina na kusema leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu ndio baba wa imani. Ibrahimu ndio kutoka kwake ukombozi umeingia. Ametoa ile imani yake na kurithisha kwa vizazi vyote mpaka kwetu sisi leo, Ibrahimu. Sasa ingekuwa kama ndio original comedy, na urudishe tena uwanjani nilipomvuzisha mpaka kule mpaka hapo. Kwa nini sasa injili hii iwe imekatika ghafla namna hii na tusiendelee mbele? Maana yake ndio uzuri wa comedy. Endelea mwenyewe sasa kutafakari na kuitumia hiyo injili. Wewe unapokutana na Kristo, sasa hivi tutakutana naye katika kumunyo takatifu. Ameingia kwako, e Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapo. Ameingia. Unaonyeshaje furaha yako? Zakeo ameonyesha furaha yake katika kugawa. Maana yake kutoa kuliko kupokea. Ukombozi upo wapi? Ukombozi upo katika kumnasua Zakeo katika kubandamana na yale mambo aliyokuwa nadhani haya ndio yanayompa heshima, yanayompa hadhi, turhani, ukuu, kumbe yanazidi kukufupisha, tunakuwa zidi kuwa Zakeo. Yawezekana moja unakuwa na nia zako nzuri tu za kuja kusoma, kwa sababu katika kusoma unaweza kuwa mtu fulani tajiri, mtoza ushuru haswa wa maana, lakini ukakosa raha kama hujijui wewe ni nani na kama unasoma kwa ajili ya nini. Vinginevyo utaendelea kuwa Zakeo. Kadhalika katika maisha ya jumla, maisha yetu ya kawaida, tunaweza tukawania mambo kama Zakeo, lakini yale yote si sisi. Tunachohitaji ni unyenyekevu na kumpokea Kristo awe ndani mwako, na yeye anakufanya ujijue wewe ni nani. Na ndio maana ya elimu, kujijua kwanza wewe ni nani, na hivi kuweza kufikia hali ya kujifulfill wewe mwenyewe as a human being, na kujiweza kujiexpress mwenyewe kwa wengine kadiri ya mwito wako, uwe padre, uwe sister, uwe mkristo wa kawaida mlezi. Vinginevyo tutakuwa kama Zakeo. Unaweza kufanya fikara hiyo hata kwa viongozi wa siasa, kwa viongozi wa serikali ambao pengine hawaishi wao wenyewe, wanaishi kama mtoza ushuru na tajiri, lakini kumbe ni mazakeo. Jumapili ya leo itufundishe kwamba huyu Zakeo ameletwa hapa kama komedi, lakini komedi yenye mafundisho mazito sana kwetu sisi katika maisha ya kawaida. Tumsifu Yesu Kristo.